Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump បដិសេធនៅរាល់បទចោទប្រមាថចំនួន34ករណីលោក Trump នៅរឿងទៅតឹងក្រោយចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ប្រមាថប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បញ្ជាក់ពីចំណងការទូតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឃ្វាតាម៉ាឡាការតែងតាំងកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនានាបង្កជាការព្រួយបារម្ភខ្មែរអាមេរិកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងការបរទេសនិងសភាអាមេរិកទីមទីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនឹងការស្ទង់មតិនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់សេពគ្រឿងស្រវឹងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នាពេលនេះបានក្លាយជាចុងចោតទីបត់ប្រមទ័នលោកបានចូលបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងសង្កាត់ Manhattan កាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបានបដិសេធនៅបទចោទប្រកាន់ចំនួន34ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មអ្នកស្រី Veronica Belarus Igolcias រីកាលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីណិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកគឺអតីតប្រធាននៃតំណែងចូលខ្លួននៅតុលាការប្រមទ័នដើម្បីស្ដាប់បទចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មលោក Donald Trump បដិសេធនៅបទចោតកម្រិតធ្ងន់ទាំង34ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាអាជីវកម្មរដ្ឋអញ្ញាសង្កាត់ Manhattan លោក Alvin Bragg ពន្យល់ពីបទចោតទាំងនេះ
Donald Trump and others made 3 payments to people who
លោក Trump និងជនឯទៀតបានបង់ប្រាក់3ដងដល់អ្នកដែលមានព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោក Trump ក្នុងនោះមាននាង Stormy Daniels ដែលពួកគេបង់ប្រាក់ឲ្យនាងនៅស្ងាត់ស្ងៀមនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
លោក Bragg បានរៀបរាប់ពីទូនីតិរបស់លោក Michael Cohen អតីតមេធាវីលោក Trump និងជាសាក្សីសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីនោះលោកថាភ័ស្តុតាងនឹងបង្ហាញថាលោក Cohen បានធ្វើតាមបង្គាប់របស់លោក Trump លោក Alvin Bragg រដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់ Manhattan ថ្លែងថា
Michael Cohen wired $130,000to Stormy Daniels lawyer
លោក Michael Cohen បានផ្ទេរប្រាក់$130,000ដល់មេធាវីរបស់នាង Stormy Daniels ប្រាក់នោះគឺដើម្បីលាក់បាំងព័ត៌មានមិនល្អពីអ្នកបោះឆ្នោតផែនការនេះបានបំពេញច្បាប់បោះឆ្នោតនៅ New York ដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយញុះញង់ឲ្យមានបាយកភិបមួយដោយមធ្យោបាយខុសច្បាប់
លោករដ្ឋអញ្ញាបន្ថែមថាចំនួនទឹកប្រាក់នោះក៏លើសអត្រាកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើវិភាគទានសម្រាប់ឃោសនាដែរទោះបីជាការនេះនឹងការបំពេញច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្រុងញូវយ៉កមិនត្រូវបានគូបញ្ជាក់ក្នុងប័ណ្ណចោតក្តីក្រុមមេធាវីរបស់លោក Trump ថាពួកគេនឹងព្យាយាមឲ្យមានការទម្លាក់ប័ណ្ណចោតទាំងនេះបើឈានដល់ការឡើងសវនកម្មក្រុមមេធាវីការពារក្តីនឹងមានជំរើសច្រើនក្នុងការតវ៉ាលើសាលក្រមនៅក្រៅតុលាការបាតុករបានចេញតវ៉ាហើយខ្លះបានប៉ះទង្គិចគ្នាអ្នកស្រី Jennifer Fisher អ្នកប្រឆាំងលោក Trump ថ្លែងថា
I fear for the rise of fascism
ខ្ញុំបារម្ភពីភាពផ្ដាច់ការខ្ញុំយល់ថាលោក Trump កំពុងដឹកនាំយើងទៅផ្លូវបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់តស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Dion Cini អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump ច្រានចោលដំណើរការតុលាការនេះលោកថ្លែងថាន
េះជាល្ខោនជួលអ្នកសម្ដែងមកចោលប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងនិងជាអ្នកឈរឈ្មោះអាណត្តិទី3ពួកគេព្យាយាមបញ្ឈប់លោកនេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
លោក Trump បានថ្លែងសន្ទរកថាការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅភូមិគ្រឹះ Mar-a-Lago របស់លោកដោយបង្ហាញអំណួតឈ្នះក្តីនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Paul Schiff Berman សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់លោកថ្លែងថា
I think it is very likely that the president will continue to attack
ខ្ញុំយល់ថាលោកត្រាំនឹងបន្តវាយប្រហារលើចៅក្រមនឹងរដ្ឋអាជ្ញាថាលំអៀងឬថាជាយុទ្ធនាការបំផ្លាញរូបលោកការធ្វើបែបនេះមិនជួយលោកទេករណីនេះនឹងជំនុំជម្រះដោយផ្អែកលើភ័ស្តុតាងនិងច្បាប់
ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានចូលរួមគាំទ្រលោកពេលលោកថ្លែងសុន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលជាឱកាសមួយទៀតដើម្បីបង្កើនសម្លេងគាំទ្រសម្រាប់ការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅតែរឹងទទឹងក្រោយពីបានខ្លាចជាអតីតមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងគេដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោក Trump បានថ្លែងសង្កត់ថាតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្រុងញូវយ៉កដែលនៅទីនោះលោកអះអាងថាលោកគ្មានទោសដោយការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌចំនួន34បទចោទនោះទេបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះកើតចេញពីការផ្ដល់លុយបិទមាត់តារាសម្ដែងអាហាភៀសដែលក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃផែនការល្មើសច្បាប់ដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះលោក Trump បានឈ្នះលោក Steve Herman ប្រធានក្រុមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅពេលខ្លាំងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលក្នុងភូមិគ្រឹះលំហែកាយឯកជន Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាលោកមិនដែលគិតថារឿងបែបនេះអាចកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Trump ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it
បាទអក្រក់តែមួយគត់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តគឺការពារជាតិរបស់យើងដោយឥតខ្លាចពីជនដែលព្យាយាមបំផ្លាញជាតិយើង
លោក Trump លើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោក Trump នាំមកគូប្រជែងផ្សេងៗទៀតដោយងាយស្រួលនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកដែលបានប្រកាសបេក្ខភាពនិងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមប្រជែងដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសគួតម៉ាឡានិងប្រទេសបេលីដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពគឺមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់បន្ទាប់ពីប្រទេសហុងឌូរ៉ាសសម្រាប់ចិត្តបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយដែនកោះមួយនេះហើយងាកទៅចាប់ដៃជាមួយប្រទេសចិនដីគោកវិញលោកស្រីយូជីនញ៉ាសាហ្គាសធូមនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រទេសតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសកាតាមេឡាដែលសាងសង់ឡើងដោយជំនួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងសន្ទរកថាលោកស្រីបានលើកពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីក៏បានអរគុណប្រទេសកាតេម៉ាឡាដែលបានគាំទ្រខ្លួនពេលភាពតានតឹងកាលឡើងជាមួយចិន
កាលពីឆ្នាំទៅពេលយើងប្រជុំនឹងកលយុទ្ធចិនគាតេម៉ាឡាបានការពារយុទ្ធធម៌ដើម្បីតៃវ៉ាន់ជាបន្ទាន់ប្រធានាធិបតីគាតេម៉ាឡាក៏បានគាំទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងការចូលរួមលើគ្រប់ឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការដែលនឹងពន្យឺនជំនួយរបស់ក្រុងតៃប៉ិដល់ក្រុងកាតេម៉ាឡាប្រធាននាយកប្រតិភូកាតេម៉ាឡាលោកអាឡេហាន់ដ្រូហ្គៃម៉ាទេថាមិត្តភាពរវាងកាតេម៉ាឡានិងតៃវ៉ាន់មិនអាចបំបែកបានឡើយលោកថ្លែងថា
សម្រាប់កាតេម៉ាឡានេះជាទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់ដើម្បីពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការទទួលស្គាល់កោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យនិងជាដែនដីចិនពិតប្រាកដតែមួយដែលមានគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរួមការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រជាបងប្អូន
កាតេម៉ាឡានិងបេលីជាប្រទេសចុងក្រោយបំផុតក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់ប្រទេសអាសាវ៉ាដូនីការាហ្គានិងហុងដូរ៉ាសបានបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2018 2021និង2023លោកលេអូណាដូរូអ៊ីអ្នកវិភាគអេក្រិចបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
យើងបានបន្តទៅសាញ់យី Entonces ha sido un beneficio ganar ganar.
បានថាប្រទេសតំណៃតៃវ៉ាន់ទៅខ្វាតេម៉ាឡាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនោះនេះជាស្ថានភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់តៃវ៉ាន់និងខ្វាតេម៉ាឡាតៃវ៉ាន់ត្រូវរក្សាការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសទាំង12ក្នុងតំបន់ហើយសម្រាប់ខ្វាតេម៉ាឡាវាសំខាន់បន្តបានជំនួយដែលតៃវ៉ាន់ផ្ដល់ឲ្យក្នុងវិស័យជាច្រើននឹងការវិនិយោគ
ចាប់តាំងពីបើកឲ្យប្រើប្រាស់ពីខែកុម្ភៈមកមន្ទីរពេទ្យនៅភូមិនៅដីខ្វាតេម៉ាឡាដែលមានតម្លៃ22លានដុល្លារនោះបានជួយមើលអ្នកជំងឺដែលកាន់តែច្រើនឡើងប្រធានាធិបតីកាតេម៉ាឡាបានលើកឡើងថា
ប្រូតូឡាកូប៉េរ៉ាសិនអេកូណូមីកាយតេនីកាដេឡារេភូរីកាដេឈីណាតៃវ៉ាន
់មន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងឈីម៉ាថេណាហ្គោជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់តៃវ៉ាន់ដែលបានជួយដល់ការសាងសង
់បច្ចុប្បន្នតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយប្រទេសចំនួន13ដែលពាក់កណ្ដាលជាប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងការ៉ាអ៊ីបពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរដែលមានឪពុកកំពុងបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីចំណែកកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងនេះដែរការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការធ្វើឡើងដោយស្មារតីគ្នានិងឈរលើសមត្ថភាពជៀសវាងតែងតាំងតាមខ្សែស្រឡាយលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នេះពេលថ្មីៗនេះកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិចចំនួន2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការស្ថិតក្រោមក្រសួងដែលឪពុករបស់ពួកគេកំពុងបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកតាមដានយល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មន្ត្រីរាជការនិងជំរុញការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គួរធ្វើឡើងដោយស្មារតីគ្នានិងផ្អែកលើការវិតម្លៃសមត្ថភាពបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកថោងរតស័កជាកូនរបស់លោកថោងខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរពីតួនាទីអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងទេសចរទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយឡែកក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមួយផ្សេងទៀតចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023ព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកផារ៉ាមង្គលជាកូនប្រុសលោកជាសុផារ៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីពីនាយកដ្ឋានការឡៃនៃក្រសួងដែនដីឲ្យទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហើយការតែងតាំងនេះក៏ធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាថ្លែងថាការតែងតាំងមន្ត្រីមិនគួរគិតគូរតែខ្សែស្រឡាយទេហើយលោកជំរុញដំណើរការនេះគួរតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីរវាងមន្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសត្រូវគិតគូរពីសមត្ថភាព
ខ្ញុំចង់ឃើញថាការស្អីស្ដាំងការផ្ដល់ពុកតម្លៃទូនីតិនោះមិនគួរគិតថាកូនមន្ត្រីធំធំទេបាទគួរគិតទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានសមត្ថភាពដែរណាបាទឲ្យបម្រើកិច្ចការងាររដ្ឋឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិភាពមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការវិវត្តទេនៅក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមទេឲ្យមានការវិវត្តលឿនហើយអាចដោះស្រាយបានលើបញ្ហាជីវរដ្ឋឲ្យបាន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធយល់ថាការតែងតាំងកូនរដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មន្ត្រីរាជការដែលមានសមត្ថភាពដូច្នេះលោកថាការតែងតាំងគួរធ្វើឡើងតាមការប្រកួតប្រជែងស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំ
គឺការពិតអានេះវាត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងកូនអ្នកក្រក៏ដោយកូនអ្នកមានក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងចេញឆ្នះដែរដែរហើយការផ្ដល់ទូរនីតិឋានៈក៏ត្រូវតែផ្អែកទៅលើគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលដែលសមនឹងទទួលការងារនឹងសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជាតិ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចតែងតាំងបុគ្គលណាមួយគឺអាស្រ័យលើក្រសួងដែលកិត្តគូពីសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពនោះលោកបន្ថែមថាការតែងតាំងនេះក៏ស្របតាមគោលការណ៍វឹកវើអ្នកបន្តវិញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ
ទី1តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយចំនួនថាបានទាំងទីនោះទេណាពីព្រោះមានតែស្ថាប័ននោះទេអ្នកនឹងពិតប្រកបនៃសមត្ថភាពប្រជាជនដែលលើកតែងតាំងអានឹងមួយប៉ុន្តែទី2ជាគោលការណ៍នៃការវឹកវើអ្នកបន្តវិញអានឹងជាគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជន
គឺបើកមើលអ្នកបន្តវិញហើយទី3គឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ឯងសម័យដែលចៅក្រសួងនោះណែគាត់យកទៅបើកមើលហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ចៅក្រសួងបាទ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការដឹកចាំអ្នកបន្តវិញគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះបើជ្រើសរើសនឹងតែងតាំងខុសនោះវានឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ VOA មន្ត្រីសំការថាអធិប្បាយពីលោកតបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរនិងលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅក៏មានការតែងតាំងកូនរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាលោកអុកពញាជាកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគឺលោកអុករ៉ាប៊ុនត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100នាក់បានធ្វើបាតុកម្មនឹងដាក់ញត្តិ2នៅក្រសួងការបរទេសនិងសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះការតវ៉ានឹងការដាក់ញត្តិនេះមានបំណងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបើកសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនានានឹងធានាការបោះឆ្នោតដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខលោកចឹងពូជិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សម្លេងទាមទារសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងការតវ៉ាខាងមុខក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្មែរអាមេរិកដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏បានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអ្នកស្រីទិតកំហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបាននិយាយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាច់សេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនានាសុទ្ធតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីទិតកំហ៊ុនថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចា៎ការមកធ្វើបាតកម្មយើងមានញាត់ឥឡូវនេះខាងក្រសួងកិច្ចការបរទេសបានចុះមកយោឲ្យមុននេះគ្នាគាត់មក2នាក់មកចុះមកយោឲ្យនៅក្នុងនោះការបាតកម្មនេះយើងមានញាត់ចំនួនទៅដល់អនឡាញ 8,000 នាក់ជាងហើយរហូតទៅដល់នៅក្នុងនេះមានចំនួន200នាក់នៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងចា៎
ញត្តិដែលផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នោះមាន5ចំណុចសំខាន់ៗទី1ត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមិនទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងឲ្យលោកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញរួមជាមួយអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតដែរទី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ភូតកុហកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលនិរទេសខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពទី3មិនត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារភាពស្របច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទី4សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែអនុវត្តនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលាយនិងការបង្ក្រាបលើគណបកប្រឆាំងទ ទី5យើងទាមទារឲ្យបណ្ដារដ្ឋប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទ្វេភាគីទាំងអស់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយផ្ដោតលើការគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងលោកយ៉ាប់កឹមតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រឆាំងនៅអាមេរិកនឹងបន្តទាមទារគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រហូតដល់ការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតបលោកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកយ៉បកំទឹងបានថ្លែងថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនក៏ទៀបសង្កត់សេរីភាពនៅប្រទេសខ្មែរហើយការបោះឆ្នោតអីក៏បំបត្តិគណៈបកថាមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកគាត់អីចឹងខ្ញុំឃើញថាមានយុទ្ធធរហើយខ្ញុំបានឃើញថាកូនរបស់គាត់ដែលថាស្រែកថាជួយកែតម្រង់តម្រង់អានឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាកូនគាត់ឡើងមកក៏មិនផ្លាស់ដូរពីឥឡូវនេះដែរ
នៅបាតកម្មខាងមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេសង្កេតឃើញពួកតំណាងអង្គការបរទេសអ្នកតំណាងមេធាវីកញ្ញាសេងធីរីសមាគមខ្មែរអាមេរិកនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋនីមួយៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងអាននិងបញ្ចេញមតិដើម្បីគាំទ្រញាត់និងពន្យល់អ្នកចូលរួមបាតកម្មនោះពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារតវ៉ានិងការស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអន្តរជាតិប្រហែលនៅម៉ោង1ថ្ងៃដដែលនោះក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ញត្តិដដែលនោះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ដាក់គំនិតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅខាងមុខទីមានសភាអាមេរិកថាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទូនយោបាយដទៃទៀតលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការបែកបាក់ជាតិហើយបញ្ហានេះមិនមែនកើតចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេទុយទៅវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករងគ្រោះលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថារ
បបលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងជាន់ឈ្លីពលរដ្ឋខ្មែរអស់រយៈពេល740ឆ្នាំនេះយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងមកបញ្ជាក់បង្ហាញហើយនឹងទៀមទាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យយកអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកទៅអនុវត្តនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាស់ជានឹងបានសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាកញ្ចប់ជាមួយប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
What do we want?
Justice.
Where?
Cambodia.
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកឃើញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់សេពគ្រឿងស្រវឹងដែលជាភាគរយខ្ពស់នៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងខណៈការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងដែលនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជា 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែក 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃបើធៀបនឹងស្ត្រីចំនួន 16% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងស្ត្រីភាគច្រើនសេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ទៅ5ថ្ងៃនៅក្នុងមួយខែស្ត្រីនៅទីប្រជុំជនសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនភាគរយជាងស្ត្រីនៅតាមទីជនបទខណៈថាបុរសនៅតាមទីជនបទនិងទីក្រុងមិនមានភាពខុសគ្នាឡើយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាស្ត្រីរហូតដល់ 50% ធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីស្វាមីឬដៃគូស្និទ្ធស្នាលដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងស្រវឹងម្ដងម្កាលអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងនាំផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់រឹតបន្តឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាថវិកាបង្កអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម
កន្លងមកយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបង្កឲ្យមានហិង្សាហើយដែលកន្លងមកយើងវិធានការទប់ស្កាត់របស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអីខ្លាំងដែរបាទដែលពេលខ្លះក៏យើងឃើញស្ត្រីទីជនរងគ្រោះហ្នឹងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដូចជាការដំឡើងពន្ធការលុបបំបាត់ចោលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាការកំណត់អាយុក្នុងការទិញគ្រឿងស្រវឹងជាដើម
វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលគេរកឃើញរាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែមានច្បាប់ដែរបាទហើយច្បាប់នឹងគឺត្រូវតែមានបញ្ញត្តិឲ្យច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធរឿងការដំឡើងពន្ធបាទហើយបើសិនជាវិធានការតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺត្រូវតែដំឡើងពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងហើយត្រូវតែលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរបាទហើយមួយវិញទៀតគឺគេត្រូវតែការលក់ដូរឯណោះត្រូវតែមាន license មានអីគេហៅកម្រិតភាពងាយរកបាននៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទរួមទាំងការកម្រិតអាយុជាដើមបាទ
គណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជួបគៀងជិត10ឆ្នាំមកហើយការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាពង្រឹងតាំងពីឆ្នាំ2015ច្បាប់នេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងពេលយប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកឡើងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគួរការបើគួរនោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬជនស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពស្រវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការបំពេញមាត្រានេះត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
បស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.